a do toho zpomaleného dechu, tak ona měla vidění, bezvýhradné vidění jiného světa a ztratila vidění tohoto světa. Tak oni taky ztratili vidění tohoto světa a setkali se s tím mistrem a ten dotekem na určitých místech toho, tamtoho těla to přenesl do tohoto těla, do tohoto vědomí. Takže ten člověk se probudil a věděl věci, které předtím nevěděl. Viděl to z druhé strany. Takže Platon o tom říká, asi tak to nesměl prozradit, to, co se stalo, ale říká, lidi se podobají člověk totiž takovým tvorům, kteří žijí v jeskyni. Ta jeskyně je na jednu stranu obrácená k světlu, ale oni jsou zády k tomu východu a nic si neobrací. Ale mně bylo dáno, že jsem se obrátil a viděl jsem to světlo, ne? Asi tak. Ale to je způsob, který tamhle se Stáňou jsme neprožili. Ono to bylo pokaždé trošičku jinak. Orfikové to dělali jinak. Ty toho člověka připravovali daleko dokonalejším způsobem, napřed způsobem života. On tam musel před nasycením dlouhou dobu žít, poměrně dlouhou, tak asi 7 let. To byla zkušební doba, a když se osvědčil, tak teprve potom mu začal zasvěcovat. A to znamená, oni mu vybírali například stravu. Například paní Stáňa, já teďka budu pomluvat, jako když tady Stáňa není, ne? Stáňa si myslí, že od Pepíčka se naučil vegetářství, on se naučil tam u těch orfíků, víte. A tady mu to došlo až u Pepíčka. A jak se toho ochotně chopil, tak jsem přitom zýval, protože jsem si říkal, když to máš orfíků, tam mě to učili tak jen, že já jsem na to neskočil. Pod mou čest. A no, a takovým způsobem ho připravili, no, oni si myslí asi, že když teďka bude dělat toho vegetáře, že to taky také dopadne do svou novou milu. To je tvrdé, to je tvrdás, to nestačí. Dneska žijeme ve 20. století a tam máme tak složitý život, s tolika zájmy, že tak snadno nesjednotíme ani po 7. přípravě. On už má za sebou přípravu od roku 1953. Od té doby je vegetářem. Chcete si to? Co je to tak 57. asi? 57 máš. Jsi ještě to hrál takhle.
Já jsem musel pak dělat
na tím. A no jo, ale už si to nechtěl dělat. Už to švindloval. No tak. A no a tak já vím tedy 53 nebo 54, přesně tak. A to mě neznamená, no ale jsem to potřeboval vědět. No a tak ono to nestačí, to vegetářství. Ba naopak je dneska problém, jestli tomu nebude klást, na to nebude klást větší důraz, než se má. A mu to nezastínilo hlavní směr cesty. A to tude. No to já ho hlídám. Občas mu vynadám, ne? Počkejte, já ještě zatím mluvím o orficích. Dále orfikové ty měli to zasvěcovací místo na Samothráke. To je ostrov v Marmarském, tam na severu v Egejském moři, tam u Marmarského moře, tam na severu. A tam je takové jeskyně, kde se to všechno konalo. A kde ten člověk měl dojem, že si jde pro svou vyšší duši, tam do toho, to je ta Euridike, pro svou vyšší duši, kterou si odvede na tento svět a potom už pod vedením té věčné duše vyšší bude žít dál. Jo? Přitom mu hezky hráli, aby ho naladili, jo, na strunné nástroje a odvedli ho tam a potom ho nutili k tomu, aby se neobrátil, že by vůbec tak nic neviděl. A když to vydržel a neobrátil, se stoupil do toho podzemí, které bylo velice hluboké. Ty speleologové tam dneska dělají výzkumy a říkají, že to velice hluboké jeskyně, kde se to tecování dělo. A tedy to muselo, když tam nesvítili, vypadat strašidelně, protože oni ho tam vedli poslepu, zavázali mu oči, sami měli sloučnej, takže sami viděli. A on mě dojem, že si kupuje kapala z voda se stěn, ne, a mě dojem, že ho tam chtějí někde utopit nebo zabít. Ne. Neřekli, co s ním zamýšlí, ani mě řekli, na zpátek půjdeš už se s toho nesmětlenou uši a musíš vydržet záhubu toho člověka, který žil ze zevní duší. Teď se musíš zdát. Ta duše, která vnímala tenhle ten svět a pro něj žila, ta nesmí už dále žít, ta musí umřít. Jestli přitom také zemřeš fyzicky, to už tě nemůžeme zaručit. No ale někdo to vydrží, tak možná, že to budeš ty. No, vyvedli ho nahoru, no a tak to, tímto nárazem, tímto strachem, to je taky náraz, tímto strachem ze smrti, mě ho vyrazili já. Když se jim to nepodařilo, to opakovali třeba 10krát, to je jedno. Až to já z něho vyrazili. Ty podmínky stěžovali, to já nevím, jakým způsobem se to stěžovalo. A až to hraničilo s tím, že on strachem ztratil sama sebe. Pak ho vyvedli nahoru a měl schopnosti, které předtím nikdy neměl. Například zaujetí pro hudbu a samočinné, samovolné dodržování určitého systému života, kterého předtím nebyl schopen. Takže on najednou dělal věci, které předtím nedělal, a oni mu sami šli. Co mu předtím chybělo, co předtím jako v tom životě nedokázal zvládnout, teď to zvládá. Takže to bylo zajímavé. Tak to bylo orfické vzdělání. Takže tak. Pythagoras zase psal pomocí matematiky. A je zajímavé, že já jsem musel v tomto životě propadnout. Tady na té škole nižší ne, to jsem jako to elementární ještě jakž tak zvládl. Ale na té vyšší škole jsem propadl z matematiky, na té vysoké škole. Když jsme tedy byli v rámci vysoké učení technické, oni nás učili celý objem té matematiky, který se na technice vyučoval. A kromě toho matematiku finanční, matematiku hospodářskou, tedy tyto dvě ještě věci dohromady, a ono toho bylo moc. Takže, a zkoušel to člověk, nějaký sedláček, doktor, astronom, a tomu ta matematika šla sama, tedy to bylo nehezké sedět u něho před zkoušku. Protože on to sám nevykládal, vykládal to 4 kantoři, a on to jenom zkoušel, tedy to nikdy nevím, takže on kolikrát se nestrefil a zkoušel něco, co vůbec nikdo nevyložil. Tak, mě zrovna zkoušel integrál přirozeného čísla od nuly do nekonečny e na minus delta. Odvodit, prostě tak, jak to graficky probíhá. Ne? Já to do dneška vím, víš to, jak to je?
Ne, já to nepotřebuji.
Já vím, já jsem taky nepotřeboval, už to on tedy taky nepotřeboval, ale musel jsem se naučit. Ne? A tak ještě, my byl tam celkem 10 za tím zeleným stolem a všechny také na to vyhodil. Načež nám dal ještě lekci o tom, jak arabští kupci v 7. století už toto ovládali. Jo? Že jsme zprostáci, že ve 20. století profesoři a inženýři, myslím, že se bez toho obejdeme, marš. A lezli jsme pryč. My se jenom těšili, že nás stále 10. Ne? Všechny vyhodil en bloc. A já myslím, že to nikdo nevykládal z těch kantorů, co nám to přednášeli. Ale tomu nijak nevadilo. On říkal, prosím vás, nelezte mě už sem. Já už mám 2 baráky, auto, já už nevím, co s těmi penězi, protože on to muselo platit, když člověk propadl. A on se propadl kolikrát až 5krát, při jeho zkouška. A po 5. se platilo 1075 korun. V čisté měně, to bylo tady kolika, já jsem platil sám za druhou zkoušku, kterou jsem musel dělat, asi 55 korun, ne, jsem se zapadil, to bylo taky hodně. A že po druhé, když jsem té zkoušce vyšel, když jsem už to uměl odvozovat, když jsem rozuměl v podstatě integrálu a derivaci a jak to vzniklo a kdo to vynalezl a všecko tuhle to, on mě z toho vůbec neskoušel. On se spokojil s obyčejným vzorečkem. No tak jsem mu tam napsal vzoreček, kdo stačí. No, tak, ale já jsem to potřeboval teprve teď, nedávno, že ano, když jsem potřeboval pochopit Pythagora jak zasvěceno. Já jsem to potřeboval nějakým záhadným způsobem vědět. Proč to je, když měl vykládat, ale prostě potřeboval jsem to vědět. A tak na to konto zemřel na plzeňské průmyslovce profesor Getečka, který tam vykládal tu vyšší matiku v tom posledním ročníku, tam to asi je, nebo tam má být. A on zemřel zrovna, když se dostali k této pasáži vyšší matiky, to bylo asi poslední 4 měsíce v tom programu, a myslím, že možná to pořád stejné, ne? Asi tak. No já už jsem to neuměl, tak jsem se s důvěrou obrátil tady na mě. Jsem hledal ty skripta, kde jsem to měl napsané, kde jsem si to všechno odvozoval, jsem je nenašel. A potom jsem nakonec začal, nerozuměl se už. A tak ho mě poslal takovou krásnou knížku, mě půjčil, kde to bylo pro vysokoškoláky pěkně vysvětleno. Příklady názorně provedený do detailu. Ještě to bylo dost rychlý postup, já jsem si to ještě rozpracoval na pomalejší postup. A tak jsem se tomu naučil. A hned jak jsem se tomu naučil, a tak jsem se dověděl, jak ty Pythagorejci, jak oni zasvěcovali. Tak já jsem z četby věděl, ne z tohoto vnitřního poznání, že ten Pythagora z každého, koho chtěl zasvětit, zkoušel 7 let mlčením. Ten žák musel 7 let chodit do té školy, kde se vykládala matematika, smysl čísel, ale nikoliv jenom sečítání a vyčítání na sebe dělení, nebo tak všechno za Pythagorovou větu. Nýbrž ten skrytý smysl čísel, no, ten symbolický smysl čísel se vykládal, no a on si to směl psát, ale nesměl vůbec 7 let promluvit, ani jedno slovo. V té škole se nesměl se hlásit, a když to 7 let vydržel, to mlčení, tak teprve ho zasvěcovali do té matiky, ne? A do toho, co za matematikou je. A protože mě chtěli ukázat, co je za matematikou, především za integrály a za derivacemi, že je to rozklad našeho já a jeho složení zpětné na jiné úrovni. A já bych to byl nepochopil, kdybych byl neznal vyšší matiku. Tak tato atomizace našeho já, který prožíváme, tento stav prožíváme ve 20. století zvlášť, znamená jeho rozparcelování do celé řady zájmů, to odpovídá derivaci. A její zpětné vrácení, jo, na jiné vyšší úrovni je integrál, ano. A to tedy se mi to báječně spojilo, to jsem tedy ale nevěděl. Ale na to musel umřít profesor Květečka, Teofil Hošlak, abych, jestli to jaký jsem brav, se to potřeboval já dovědět, ne? Je to tak? Není to tak? Já jsem ho nezavražil, protože já to nemohu. Ale teď si vzete, jaká spojitost tady je. Když já jsem to vyučoval na škole vlivem člověka, který mě dostal do Plzně. Vlivem toho člověka, který, když jsem se ocitl na pohřbu mého strýce Emila a byl jsem odmítnut být přijat do Plzně v roku 60. na jaře, v únoru, tak jsem viděl odjíždět ten autobus a on z něho vypadl a říkal, Karle, co tu děláš? Oni jeli na lyže s třídou. A já jsem říkal, hledám místo, budeš ho mít. A protože jsem byl odmítnut, tak on mě to místo tam opatřil. A to je ten Rachač teďka mě pozval, abych potom Květečkovi to vzal, ne? Já jsem mu nemohl odmítnout. Já jsem to velmi nerozdíl od vás. Nik samovolně, vůbec ne. Mě byl strašně rád, říkal jsem, teď člověk na penzi má ještě se znovu učit vyšší matematiku. Když není toho dosti, jestli mi už jednou takhle vyhodili trapně od té zkoušky, ale znovu. No, to znovu. A teprve, když jsem to pochopil, v tu ránu jsem věděl, jak se tehdy zasvěcovalo. A oni prostě toho člověka prováděli rozkladem čísel. Neříkám prvočinitelé, to bylo nějak jinak. Oni nějakým způsobem, ale jiným, než jak to děláme dneska v té matice. Rozuměli derivacím a integrálům. Ale jiným způsobem, na to jim vůbec nemůžeme přijít, jak, já vím, jak na to přišli. Ale nemůžeme to reprodukovat, zrovna jako nemůžeme reprodukovat třeba, nebo netroufáme si reprodukovat, nebo to tak neděláme, jako středověcí alchymisté přicházeli k rozbíjení atomu. Opakovanou destilací. To je jako nějaký to derivování. Novou derivaci vody. Zase další derivaci. A tak to odvozovali od vody, až dostali těžkou vodu a ta byla schopna působit na rozklad nějakého prvku. A to dělali slověcí alchymisti a nepotřebovali těch velikých napětí, těch velikých energií, které dneska potřebují k tomu rozbití, k tomu násilnému způsobu. To naprosto samovolné takové pochodování a ten Pythagoras toto zvládl. A já mám dojem, že ten Pythagoras to odkoukal z Egypta. Se tam nenaučil jenom trigonometrii, nejprve se tam naučil taky tomuto zvládání lidského nitra pomocí matematiky. Že on učil ty své žáky odbourávat postupně kusy já, jo? Očísloval si je, otaxíroval, vzal napřed ty nejhlubší kusy, ty se ku podivu nejsnáze odstraní. Bychom řekli, že nejtěžší připoutanosti se nejtíž odstraní, není to pravda. Ty hrubé kusy musí nejsnáze, ty jemné musí velice špatně. Málo který prošel i tím nejjemnější, i tou nejjemnější derivací. A ten, kdo prošel, tak byl mistrem v té škole, že bylo jich málo. Já myslím, že za tu dobu existence Pythagorovy školy, že on vyškolil tak maximálně 10 žáků. Víc ne. Cože? Víte o tom něco?
Já jsem o tom četla a tam právě mě zaujali speciálně ty Pythagorovci, že oni dodnes se udrží a že existují stále. Já jsem četla nějakého Francouza, tam psal všecky a tam psal životopisy Pythagora právě o něm, že dodnes oni jsou, existují.
No, otázka, co dělají, a jak vysoko jsou, ne?
Já jsem si tam právě neučetla, jenom ten stíl, no, tak to asi.
Oni tedy s pythagoreismem se pořád flirtuje, to je pravda. Jsou se lišil od všech těchto starověkých zasvěcovacích škol tím, že nečeká, až se člověk tak daleko zjemní, aby byl schopen to přijmout. Nýbrž on na toho člověka působil vírou. Takže ten člověk uvěřil například, že bude konec světa, což byla pravda ve vnitřním světě a ne vnějším, ale on ho přitom nechal. Že ta víra tehdy vládla celým Blízkým východem, on to také hlásal, že bude konec světa, aby činili pokání, to už před ním svatý Jan Křtitel říkal, takže on jenom šel v jeho šlépějích, on ještě byli to blízký příbuzní, doby si se neznali osobně, a potom, jakmile toho člověka připravili pokáním, tak ho přijímali do svých řad. A nebo, a to byli jenom dva z 12 apoštolů, takhle připravení, Bartoloměj, kterého máme v Plzni, hlavní chrám, a potom ještě jeden, jo? A tyhle ti dva, kteří přišli od svatého Jana Křtitele. Ale ostatní ani také nebyli připraveni. Ty prostě poslouchali Ježíše Krista, viděli jeho zázraky a uvěřili. A proto začátek jejich spásy spočívá v tom, že uvěřili. Kdo uvěří, spasen bude. Ovšem bylo zapotřebí potom tu víru neustále obnovovat. Na to vás upozornil, že bez obnovování této víry, která vznikne přesvědčováním, zevním způsobem, že ten člověk před námi dělá zázraky, nebo ten vidíme zázraky boží třeba, tak to nás nepřesvědčí, netrvalo. Musíme pořád ty zázraky boží vidět. Pořád tam musí být předváděny. Proto ti učedníci páně znovu museli uvěřit, když udělal první zázrak. To bylo brzo. To dlouho jim ta víra nevydržela. A já věřím, že každý další zázrak byl obnovou jejich víry. A on je prostě cestou víry dovedl, víte, to je něco úplně jiného, než co se ve starověku dělo. On je cestou víry, to bylo úplně novum. On je dovedl až pod kříž. A tam jim bezostyšně jejich víru vzal. Takže oni v něho přestali věřit a to bylo záměrné. Aby v něho přestali věřit, neboť jak víte dobře, na věčnosti musí víra i naděje odpadnout. A zbyde těch vstřícností jenom láska. Aby ta láska zbyla, kterou by byli mohli působit na svět, aby se jim tam nic jiného nepletlo, aby jenom láskou působili, to znamená, aby zapomněli přitom úplně na sebe. Tomu bylo třeba odbourat jejich naději, odbourat jejich víru. On obojí odbourat. By jim ztratili veškerou naději, že to někam povede, že když jejich mistr zkrachoval takhle potupně na kříži. A oni ztratili v něm víru. A začali žít intenzivně přítomným okamžikem. K tomu je dovedl. Protože oni řekli, ty to nezbývá nic jiného, než sami se ubránit těm katanům, aby nás také nepopravili. Tak prostě zavřeli a zavřenými dveřmi prodlévali, dokud se jim nezjevil Kristus. A další tah zasvěcení Ježíše Krista spočíval v tom, že teď jim musel poskytnout vyšší klid, než například relaxací, než například jogou, takovým způsobem. Tak tam přišel mezi ně a říkal, pokoj vám. A jak mě naučil tomuto klidu, jak mi ho předal, jako mi předal moc dělat zázraky, tak mi předal moc daleko vyšší mít vnitřní klid. To je daleko vyšší zázrak. Jak jim tento stav předal ze sebe, tak je tím už připravil k předání Ducha Svatého. No a to je opravdu novum. Že totiž nestačí jenom milovat, ale tak je třeba vědět. Takže jakým způsobem oni věděli, to vidíme se skutků apoštolských. Kázali a najednou viděli sestupovat Ducha Svatého na zástupy. A přesně viděli, na koho se stoupil a na koho nesestoupil. A na koho se stoupil, toho pochstili. Tak to je jedna taková, jedna z ukázek, jak věděli. Rozeznávali duchy, to je takzvané rozeznávání duchů. Ne? To my do dneška katolické církvi známe, tento termín. To oni dokonale roznávali ducha. Kam se stoupil, kam nesestoupil. Nemrhali tím, neházeli perle sviní. Takže zasvěcovali odborným způsobem, takže vytvořili opravdu trvalé obce na solidním základě postavené. Tam působil Duch Svatý. Jenomže, protože tihle ti takhle obrácení přeskočili nějaký stupeň a rovnou vpadli do toho posvěcení Duchem Svatým, tak to mělo neblahé následky, muselo to mít, že nějaké chyby dělali. A že jim setrvačností zbyly osobní chyby. Takže v epištolách svatého Pavla vidíme, že pořád se snažil odstraňování těchto osobních chyb, těch jednotlivých církví. A takže ten Duch Svatý na ně nepůsobil v tomto smyslu, aby ty osobní chyby přestaly. A to potom v církvi znamenalo vlastně velice mnoho, že to, když totiž padl Efes, kde měli hlavní sídlo, tak Řím sám osobně je pronásledoval v té době ještě, tam se volně nemohli rozvíjet, no a tak potom se živořilo. A jak jsem jim dneska dopoledne říkal, kdyby byli, se nevytvořili řády klášterní, tak ty barbaři, kteří zaplavili tedy celou Evropu křesťanskou a pobíjeli všechno, netroufali si totiž do těch klášterů se bali tamních bohů a tam se zachovala ta kultura a to křesťanství a potom zase to vrátilo nazpátek. Takže přestože Kristus nenařizoval nikde zakládání klášterů, tak to byla taková své pomoc církvi, aby to vůbec přežila. No, to nemůže mít zase. Byli Benediktini a Augustiniáni. Víc těch kláštů nebylo, asi 10 celkem na světě. A ty udrželi celý to křesťanství. 10 nových kláštů. Jedna z nich Bolonie, párově. V Itálii bylo několik a něco byly taky ve Francii, asi dvě kliny. A tyhle ty z těchto těch klášterů taky vznikly první asistenci, například škola svatého Viktora ve Francii, to byl vznešený duch, asi tak na úrovni Ekána. Jenže já o něm bohužel nic nevím, jenom jsem četl některého myšlenky a ty se shodujou podivuhodně s Ekánem. Že mě nechali být tak dlouho zvířetem, že jsem mohl se napřed zžít se zvířecí přírodou, ze které všichni pocházíme geneticky. Tak nějak jsme příbuzní, blízcí příbuzní, to jsou bratři a sestry tam. Já nesem, protože jsme z opice, prosím vás, to ne. Ale musíte jako lékaři přiznat, že to zvířecí tělo se podstatně neliší od toho lidského, nemyslím na mouchu, ale tady mi tomu pes a člověk, nebo tak. Neříkám už ani o opici, to bych vás sváděl k něčemu, nějakého myšlení jinému, ale nebo kůň a člověk a tak podobně. A tak mě nechali opravdu velice dlouho celkem narušeně žít ze zvířaty a on je to pro mě přínos až do dneška. Já nejsem proto, abyste měli domácí kočky a nebo domácí psi, toho neradím. Ale dívejte se na ty potřeby toho člověka s úctou, že má potřeby zvířecí, bych tak řekl, kterým je třeba umět vyhovět, aby se vyžilo to dítě v té pasáži zvířecího života, převážně zvířecího života. A mohlo potom vystoupit nebo vstoupit do jiné fáze vývoje, už člověčí. Takže na toto se zapomíná, že hned chtějí mít z toho dítěte dospělého člověka nebo člověka jednajícího podle těch dospělých lidí a nenechají ho reagovat dětsky na všechny věci, které kolem něho běží. Tak já myslím, že třeba když je to takový Martin, ne? Takže tam je to reakce na okolí, která bude rozhodující pro vývoj toho dítěte. Že tady v těch čar, co jsem dneska viděl, je vidět, že to dítě bude prudce reagovat na prostředí, ve kterém žije, a bude se snažit vyvodit z něho pro sebe závěry. Já tím říkám, mluvím o sobectví vždycky. Pro sebe závěry. No se mu musí úzda přitáhnout, pochopitelně. Ale šetrně a ohleduplně, že ne všechno, co to dítě dělá pro sebe, je špatné, protože ono se tím vychovává. Sobectvím a jáctvím se člověk vychová. Prudčej se rozvíjí jeho já, a když se rozvine já, které je vrcholně sobecké, tak se rychleji vyvine celý člověk. Ovšem musí se jemňonce z toho sobectví jako někam jinam ho vést, ale velice jemňonce. To znamená trpělivostí. Trpělivostí překonávat toho člověka a ukazovat mu příklad spolužití s prostředím, tedy ohleduplně jednat s prostředím. Tak, ale ne takhle s přitlačením, ne, jak to říkají moje dětičky, moje vnoučata, nýbrž trpělivým opakováním jiného příkladu, než to dítě samo si vynalezlo ve své primitivnosti. Ten příklad není správný, který sám sobě staví do očí. To je prostě ona má tendenci pokračovat ve zvířecím životě. Ve zvířecím hodnocení. Znamená vidění svého druhu, pudu sebezáchovy, všech těch základních pudů, než se z toho pudového života vymaní, tomu trvá velice dlouho. A znám lidi, kteří, například kuřáky, kteří pudově jednají i v dospělém věku. To je pudový způsob jednání. A tak to je asi tak ten úvod, ne? Oni si matky myslejí, nebo myslí, lépe řečeno, že nezáleží na tom, jak se duševně chová v době těhotenství, čím žije a co s ní hýbe. Ve skutečnosti například tady je Alenka. Ta se dovede věnovat nějaké věci tak soustavně, že všechno ostatní kolem toho padá. To má za následek pro dítě, které se v ní rodí, že se vytvářejí předpoklady pro sounáležitost toho člověka se situací, do které se rodí, daleko uší. To znamená, to dítě daleko citlivěji reaguje na prostředí než jiné dítě. Jestliže matka předtím z prostředí, ve kterém žila, si vybrala nějaký argument. A samo sebou to dítě neví o tom, co ta matka dělá. Ale jak mě správně říkáte, když se ocitne v blízkosti té matky, tak je jiné, než když je dál od ní. A to znamená, ještě žije životem duševním té matky. Čili když už teďka přejdu na tu dobu po narození, tak bych říkal, že ta matka by neměla podceňovat hnutí své mysli a že by se měla hlídat v tom, aby byly také tak nasměrovány, jako předtím třeba na to studium, aby teď byly nasměrovány směrem tomu dítěti. S ohledem na dítě, to znamená, aby se nerozčilovala. To je ten ohled. Aby, no může nedávat, to se musí ovšem hrát, samozřejmě, to se má, ne? To by ten muž nikdo neví, co? Že kvůli děti najednou se matka úplně změnila, ne? To není správné. Ale kromě toho, aby si moc ostatní členy rodiny nebrala do hlavy, aby prostě si všímala svého, držela se nějaké linie, také, která je zaměřena na to dítě. Protože ono se řekne jednota výchovy. Ale jednota výchovy, že to velice užitečná záležitost, tak dále to známe všechno, ale že to je důležité pro dítě, ale jednota výchovy začíná právě v tomhletom věku, batolete, kdy jednotně ta matka působí. Jednotným způsobem může působit. Nebo takovým uceleným způsobem. Prosím tě, všimni se, jak s mlíkem, kterým kojíš to dítě, přechází do toho dítě té tvoje nálada. A dokonce tvoje těžkosti tělesné, například chyba v peristaltice, nebo takové věci, to všecko přechází do toho dítěte. To je ještě, není se spojeno s pupeční šňůrou, ale je spojeno duševně daleko dokonaleji, než tělesná nějaká pupeční šňůra. No tak, když to matka ví, tak se chová, řekl bych, nechci říct asketicky, ale chová se s ustavičným ohledem na směr toho dítěte, na směr života toho dítěte. To dítě má směřovat ke klidnému, nenervóznímu, plynulému vývoji. Ne nějaká cukatura. Když člověk je brzo takový a brzo onaký, reaguje prudce na zevní prostředí a na změny v něm, které musí nastat samo sebou, nerozváží si to a nevyvodí z toho důsledky, které by měly končit klidným nazíráním s určitým odstupem na věc, na události. Měl by se umět dívat jenom zblízka na věci, nebož trošku s odstupem, že jediný odstup, který nesmí, je vůči dítěti. A ten nedokonalý, ale určitý odstup od všeho ostatního, podřízení toho ostatního tomuto přístupu blízkému toho dítěti by měl být takovou zásadou, která by vzorně a dokonale určovala vývoj toho dítěte už v tomhle tom věku. Tak já bych radši tohleto kapitolou skončil, protože ono to ještě bude batolejší, já sem příště přijdu. Jo? Já sem přijdu ještě v květnu, já sem přijdu ještě v červnu. Ne? Budeme v tom pokračovat. Protože já bych nerad, aby se překryly tyto moje názory, můžeš si s tím dělat samozřejmě, co chceš, aby se překryly nějakým povídáním o dospívajícím dítěti, nebo o tříletým dítěti, nebo o školákovi, nebo to nemá vůbec význam. To se musí všechno udělat nebo zařídit potom podle okolností a podle toho, jak se ten, kam se podaří, na kterou kolej se podaří to dítě přesunout. Protože tu kolej mu teprve hledáme. A jestliže to je kolej jediná, tak je to kolej správná. A když je tam příliš toho mnoho rozvětvení, znamená příliš různorodých vlivů z různých stran, každý po svém si to dítě vychovává, tak to je chybné. Moje manželka podle mého názoru nevychovala děti dobře. Já jsem ji ale přitom klidně nechal. Já bych byl to dělal jinak. Možná, že hůř. Ale já jsem to ctil, protože jsem nechtěl v tom dítě způsobit rozpory. No, to vypadá, že se jako přece na něj nepůsobí. Přece ono nerozumí, ono neumí česky, ale ono rozumí jinak. Tuhle ty děti ještě mají schopnost se vmyslet a vcítit do duševního stavu toho svého okolí. A když ta matka soustavně na to dítě hledí v úvozovkách, to znamená, se ho všímá, pro něho žije, tak vstupuje přednostně to dítě do života duševního té matky a ten život matky do duševního života toho dítěte. A ostatní prvky z vlivu v okolí zůstávají v pozadí. Jaký to má význam? Že totiž to dítě nebude mít roztříštěnou povahu, je tady základ neroztříštěnosti povahy, že bude schopno se něčeho pořádně chopit, čehokoliv v životě, ne jedné jediné věci, ale ten přístup k tomu, toto je přednostní. Bude mít nějaký řád hodnot, ten se bude teď ten řád hodnot. A toho se bude držet. Většina lidí, jak je známe, toto nemají v tom svém základu a proto je nemůžeme přimět k tomu, aby náleželi jedinému. Dejme tomu, když se pustí do studia, aby byli jenom v tom studiu nebo tak, aby dovedli ne všechno zanedbávat, ale mít to na vedlejší koleji, podřizovat tamto tomuto. A na duchovní cestě to má ten neblahý následek, že je také člověk roztříštěný, že se nikdy během toho života do něho nemůže vtělit, řekl bych, nějaký program, se nevejde do něho program, který by mu uspořádal vždycky nové hodnoty podle nějakého středu. A ono je třeba během života nový střed najít, zase znovu uspořádat všechny ty kolem toho středu. A to se člověk, musí člověk tak pružný, že se nesmí bát tohoto pořádání všech věcí okolo jednoho středu. A ten základ na to proto se dělá u toho malého dítěte, které vůbec nemá ještě žádný rozum a které samo nevládne tímto způsobem, jak se s ním zachází. To je odkázáno na ty dospělé, kteří bohužel o tom vůbec nic nevědí. A já jsem z toho důvodu toleroval svoji manželku, aby se formovalo podle ní, protože jedna vlastnost na ní byla skvělá, když vychovala jinak než já, že na těch dětech lpěla, že jí záleželo především na těch dětech a hodně tedy, a tak tedy se jim dokonale věnovala. Tak jsem taky dopřál samozřejmě tu možnost, aby nemusela být zaměstnána, aby se opravdu těm dětem mohla vrcholně věnovat. No, nemusím se moc chválit, protože já jsem vůbec nebyl doma, za to jsem byl zaměstnán zase já, že? Ale tím zase na druhé straně to mělo tu výhodu, že se mohla ona opravdu na ně velice upnout a že to byl její život, ten život dítěte. Že nerozeznávala svůj život a život dítěte. když viděla v tom jednotu jednoho života. Nebo zase je to jednota toho Martina s tebou, to je jednota života. A to dítě je 100% dneska ještě závislé na tvým životě, to je pochopitelné, protože je život mateřského toho těla vlastně. A, ale nejenom to, ale z její duševní dílny je život. A co se v ní děje, to se v něm obrazí po všech stránkách. V zažívacím procesu, srdeční činnosti, ve všem. Jo? Protože ono to zatím míří k uspořádávání, čemu já říkám automatismu jedna, totiž uspořádání těch všech funkcí, které v budoucnosti budou mít fungovat automaticky, samovolně, bez zásahu člověka. Ne? A k tomu se musí upravit cesta tím, že se do něho nestrká, nebo se trpělivě ho sune podle mínění dospělých lidí, se sune ten člověk tam, kam by budoucnosti měl patřit. No, prosím. Když se narodí dítě v rodině, kde nevládne ta jednota výchovná, ten princip se nectí a ono se chce věnovat jedinému v životě, třeba s nějakému povolání významnému, třeba z umělecké činnosti, tak musí velice mnoho úsilí vyvinout. On musí překonávat napřed, než zvládne ten svůj obor, tu rozdílnost názorů ve výchově. Tu dvojkolejnost nebo mnohokolejnost při té výchově. Já jsem se vždycky s manželkou za dveřmi a daleko od těch dětí domluval o tom způsobu. Obyčejně jenom o těch ústupcích z mé strany, aby jako jí to nevadilo, aby jí to nerozčilovalo, aby nepřišla do takového duševního stavu, který je nežádoucí pro ty děti. No a musím říct, že z nervy jsou ty děti na tom dobře. Vzhledem k tomu, jak manželka měla poměrně labilní nervovou soustavu. A vychoval děti s daleko solidnější nervovou soustavou, než měla sama. Tak já bych tomu ještě šel dál, přikročil té situaci. Když se mu podaří překonat v sobě ty vlivy, které na něj působily, a ty se stanou životní nebo živou součástí jeho bytosti, která už se nedá oddělit nějak v jeho nitru od sebe, už tam do sebe zamontováno, na sobě závislé, způsobem nerozmotatelným, že se nemůže nikdy předvídat, kdy tam bude vládnout otec, a kdy matka, a kdy dědeček, a kdy babička, ne? A kdy ostatní okolí a prostředí. Tak jestli se mu podaří tomu dítěti najít si pro sebe ještě cestu k tomu, co si zvolil, tak je to vždycky cesta úzká, plná úskalí, protože jsou tam rovnocenné vlivy, různé kvality, různorodé rovnocenné vlivy, které ho v tomhletom jednom směru nemohou podporovat. Které vypadají, nebo mě by připadaly jako sirény, které ho lákají na tu nebo na onu stranu krásným zpěvem. Vždyť táta mě říkal, máma mě říkala, a vždyť tamhle ty dělají tohleto. A on se pořád obrací po někom, opičí se a není svůj. Já neříkám, že být svůj je to nejlepší. Ale okoukat od někud něco, to je velice riskantní záležitost. On si musí ten člověk vybírat například literaturu, vybírat přátelé, nesmí brát každého, který mu přijde pod ruku. On musí rozeznávat, měl by být veden k tomu, aby rozeznával přátelství vhodné od nevhodného, aby vlivy dobré od špatných dělil, aby takhle posuzoval bezohledně i své vychovatele, neříkám rodiče, tam musí být tolerantní, aby se tak díval třeba na prostředí širší, v kterém žije. No a tím si umožní, že ta cesta jeho, kterou jde on sám kupředu, bude širší. Totiž, že to ostatní bude stát trošičku v odstupu. vzhledem k té cestě. Tím se mu rozšíří ta cesta a on snáze bude moct kupředu po ní kráčet. Rozumíš? Tak jsem to myslel. Tak bych řekl takhle. Snažit se o nějaké solidní hodnocení, které zveřejňujeme pro to dítě. Naučit se hodnotit před ním. Zřetelně hodnotit věci, události, lidi. Ale ne pomluvami, nebož přístupem těm lidem. Ne? Aby to dítě vidělo, tak ty moje rodiče se stýkají s tím a s tím, kdo to je, aby si od nich udělal obrázek, ne? A tak dále. A znovu tak, aby si udělal obrázek o tom, co čtou, co poslouchají, na co se dívají, ne? A tak podobně. Já myslím, že v té první fázi je velice důležitá, aby rodiče dokázali, jestli na to mají čas, převést skutečnost, která probíhá před zrakem toho dítěte a před jeho smysly vůbec, aby to skutečnost dokázali převést do pohádkového stavu. Co to znamená? Že to dítě vlastně přichází do života s jinými funkcemi, než jaké bude, než které bude jenom potřebovat v tomto životě. Ty, které nebude tu již potřebovat, ty postupně zakrmí. A on o ně přijde. A aby o ně rychle nepřišlo, když o ní víme, které jsou to funkce, které postupně musí zakrmět, že by bylo nenormální v tom životě, tak ty funkce přiživujeme. Ty se nejsnáže přeživují pohádkovou činnost, ve které vystupuje vždycky dobro jako vítěz. Ne? A pohádka musí mít tu tendenci, co jinak to nejde. Aby s tím dobrem to dítě cítilo, aby s ním žilo, s tím, kdo dělá dobře. A aby se těšilo, že zase zvítězí ten hrdina. Si vzpomínám, že moje vnoučata potřebují třeba z prince Bajaju slyšet po každé znovu. Samozřejmě to je vítěz napřed nad svou nemohoucností. Já líčím toho Bajaju jinak než Božena Němcová. Nad obyčejným pasákem koní zvítězí on napřed výběrem mezi těmi koní, mezi těmi zvířaty. Na to jedno zvíře se dá, to je ta jednota. Napřed si musí mět sednout ten čas. Nezvládne své zvíře, ani už v předškolním věku, ani v tom, tak potom už ho později vůbec nezvládne. A musí na něm opravdu dokonale rajtovat, nesmí z něho spadnout. Tak to mám na mysli při tom líčení toho Bajaji. A když potom se dostane k tomu utkání o tu princeznu, tak nezapomínám na to, že ta princezna teda představuje nesmrtelnou duši nebo cíl člověka věčný, že ta se z začátku chová velice odmítavě, že se chová jako pyšná princezna. Tak se to jeví tomu Bajajovi. A ten kuň, na kterém sedí ten Bajaja, ten mu to říká stejně. Prosím tě, oni tě budou po prvním vítězství zvát k sobě. Nedej na to. Nejdi k ním. Opili by tě. To znamená, jakmile se sesedne z koně, to znamená z rozumu, tak si musí člověk být vědom, že rozum za tím jediným světlem a kdyby se člověk odebral do takových mlhavých výšin, jako je třeba zmrtvená duše hned a opustil úplně rozum, tak by se ocitl mezi nebem a zemí a nevěděl by kudy kam. On musí dát nikoliv na věčnou svoji duši zpočátku, protože on musí dát na hlas svého rozumu a musí na tom rozumu ujet té princezny. Několikrát za sebou. Já mám na mysli opravdu tu hloubku, že bych to měl, byste měl se dali kuku, abych napsal Bajaju, aby vysvětlení, víte. Ale já jim to pokaždé vysvětluju z jiného hlediska, protože toho vidím, jak vidím, kam dospěli a co by právě momentálně potřebovali poopravit na svém rozumovém chápání, ne? Tak jim zdůrazním tuto pasáž a švandovně jim to předvedu, a že oni se tomu smějou a pochopí, jak se mají ke svým rozumovým zábranám nebo povolením postavit. A to formuluju trpělivě, znovu a poopravuju, takže oni čekají, co se na té pohádce v Bajajovi zase změní. Opravdu na to čekají. A ona se změní podle toho, jak oni dorůstají. Tak ta pohádka byla úplně jiná původně, než je dneska. A já ji opustím do jiné pohádky, jakmile se dostanu někam dál. A když to vykládám tomu menšímu, tak je to jinak, než jak to vykládám tomu staršímu. A když to vykládám oběma dohromady, tak se jim to moc nelíbí. Každý to chce poslouchat už dneska zvlášť, to je zajímavé. Že dobře vědí, že v tom je něco pro něho, že je to pohádka pro něho. Tak ten člověk, zkrátka to zjednoduším, si může myslet z začátku, že to prostředí žije pro něho. On totiž by to na jedné straně sobecké vychovávání, a na druhé straně nenastane něco, čemu se říká citová privace, nedostatek citu. Ten cit se musí podávat přístupným způsobem, aby ho cítil. To dítě musí na sobě cítit. A ten cit musí se pozměňovat podle duševní výše toho malého tvora. A tak to s tím musí dál. A jestliže tomu pomáhá nějaká pohádka, to samozřejmě jenom komentář. Takže k tomu, co se dělá. Takže dejme tomu, když tomu nerozumí, co já s ním dělám, s tím neočetem, tak mu to komentuju. Tak rovnou odejdeme od nějaké činnosti a řeknu, nechtěl bys nějakou pohádku a teď mu komentuji, co jsme právě dělali špatně. Nebo co jsme dělali dobře, ale co potřebuje pochvalu. Tak on třeba, ten Petřík čtyřetý řekne, a to jsme to teďka udělali dobře, vět, dědečku. On to z té pohádky pozná, ale tam mu to bylo uniklo, že to bylo dobře, rozumíte mě? Že to nemělo pohádkový hráz, to mělo strohý hráz faktů. A to proto dítě ještě není. A to si z toho strašně málo oproti nám. My z toho máme už něco, my víme. Fakt to dopadá tak, ale on to neváže takhle. A když se mu to přejede do jeho světa, tak si z toho veme daleko víc a už s tím vykročí dál. Když tu pohádku vykládám hned ten den ještě, když se situace duševní toho člověčka nezměnila, a já úmyslně změním situaci v té pohádce, tak ten malý Petřík čtyřletý řekne, dědečku, tam to říkal jinak. V té pohádce je to jinak. No, ta pohádka je pro něho skutečnost. Pro ten je jeho skutečnost, v které žije. A on těžce nese, že jsem to změnil. Ale jak se změní jeho situace, tak on tu změnu trpí a on ji potřebuje. Samozřejmě, jak k tomu zapotřebí citlivý přístup té duši toho člověka. To nesmí být člověk vůbec svůj přitom, aby mohl být toho dítěte. To musí být jednotný s tím dítětem, s tím duševním životem toho dítěte. Už se k němu sníží, to není žádné snížení. To je úžasné povýšení lidské mysli, že může se stát dítětem vnitřně. Tomu otevírá nové obzory, tomu rozšiřuje vědomí. Nedodej vztahy k něco, co se mu rozšiřuje vědomí. Takže já dětem mohu přitom ukázat, jaké schopnosti má člověk, které já nemám, ale když jsem pohádkou dítě, tak je mám. Jak z něho vyjdu, tak je zase už nemám. To si můžete prověřit, tomu tak je. Všem já tou pohádkou musím žít. Já se ji nechám unést. Já to vykládám dramaticky, nejako když se čte pohádka. Takže on mě ten řekne, mama mě to čte. To není ono. Já například čtu Karafiáta Broučky, ne? Ale co já z chudáka Karafiáta udělám, moc se asi obracím v hrobě. Ten Karafiát je takový pro mě, že, protože já ho znám dost dobře, ne? Tak si mohu dovolit ho číst, jako bych ho četl, ale já ho nečtu, ne? Já to vykládám svými slovy a pokaždé podle té situace, takže my se musíme k té situaci znovu vracet a znovu ji musíme přečítat, protože on si přeje to dokonale pochopit, co ty brouci dělali, jak byli poslušní, co je to podstata poslušnosti, ne? A co je na té poslušnosti mrzutého a nesprávného. Poslouchat každého je špatná věc. Dítě musí mít už u začátku schopnost určitého výběru, zatím dětského a tak dále. Čili já si mocně pomáhám, jenže mám malou přítost k tomu, že nemám ten takový přístup, tím pohádkovým motivem. Ale když přijde třeba ode mě ten starší do Prahy, tak řekne, to dítě přišlo úplně jiné. To se změnilo a především se diví tomu rodiče, jakým způsobem mluví, co do jeho slovníku vstoupilo. Já mu pojmy vysvětluju v té pohádce. Já vysvětluju nové pojmy, které především neznamenají věci, ale přístup k věcem. Tento pochod myšlenkový mezi věcí a člověkem, aby nebyla věc oddělená od člověka, aby to byl proud lidské mysli k věci a potom zpětně od věci k lidské mysli, aby žil s prostředím, ve kterém, do kterého je sazen, aby si z něho bral, co je v něm dobré, aby rozsuzoval, jak to prostředí má vypadat, jak si ho má upravit a tak dále. A to už všechno vy víte, jenom jsem chtěl ten malinký moment zdůraznit. No, je to tam? Mám tady dotaz, jak chválit dítě. Já myslím, že s pochvalou dítěte se musí jako opatrně. Ono to dítě musí vědět, že pochvala je součást nějaké činnosti a ne slovní výraz. Že ono brzo přijde na to, že lidé něco pronášejí, například se zdraví, a vůbec se nezdraví. Je to jenom forma. Pochvala by se nikdy neměla stát formou. Když se pochvala stane formou, tak nemá vůbec místo v tom životě toho dítěte. Ale pochvala musí být za prvé zasloužená, to je pochopitelné, a za druhé musí být provedena takovým způsobem, aby to byl čin, ke kterému by nedošlo, kdyby si to dítě tu pochvalu zaslouhlo. Přineseme mu dárek. Ne, ne, to není pochvala. Je to taky čin. Ale pochvala nemusí vždycky vypadat jako odměna něčím. Nýbrž jako nový, srdečnější postoj k tomu dítěti. To je nejlíp zvážená pochvala. V takovém věku 5 let například. Jestliže to dítě pochopí, že já se budu vůči němu chovat podle zásluh toho dítěte, tak bude se snažit, aby se choval, protože mu to dělá dobře. A tak ne mluvit takhle, prosím vás. Když budeš takhle nehodný nebo nehodná, tak já na tebe mluvit nebudu. Tím způsobem jsme nikdy nejednali. Jsme neměli nikdy takhle tichou domácnost, aby jsme se rozhněvali na sebe nebo ukazovali si ošklivou tvář, ošklivou tvářnost věcí. Nýbrž, já to dělám asi takhle. Když ty budeš jednat jako teď, já myslím na to, že jedná třeba špatně, tak já budu tě musit učit tomu, aby si jednalo lépe. A já tomu budu používat těch a těch prostředků. Samozřejmě to vykládám dětsky, ne? Tak, jak to říkám. A bylo by to pro tebe příjemné. A když naopak budeš jednat takhle a takhle, jak bys mělo jednat, tak já budu používat těch a těch prostředků k tomu, abys snáze tak dobře jednal. Já budu s tebou spolupracovat. Tam můžeš v tom prvním případě počítat jenom s mojí, řekl bych, opozicí k tvému způsobu. jednání. Ale tady můžeš spolehat na mou spolupráci. Takže to dítě potom řekne, já, no, řekne to ovšem jinak, dneska dědečku se mnou bezvadně spolupracuješ. A on to řekne jinak samozřejmě. Dnes si bezvadně spolu hrajeme třeba. A já jsem vás zjistil, a jestli pak víš proč? No, protože jsi včera bezvadně uklidil ty hračky a v tomto stavu se s těmi hračkami snadno dá zase zacházet. Nic jim nechybí, jsou pěkně uloženy, nepláčou na tom svém místě, ne? Nemusí za nimi chodit skřítek pořádníček a takové věci. Je to všecko, já to přivedu na pohádkovou říši, jsem u toho malého, tohle to už takhle jedná. A ten si odpočívá pěkně, víš, a nemá vůbec žádnou námahu, tak my můžeme zase něco navíc spolu udělat, protože jsme si ušetřili práci, jemu jsme ušetřili práci, sobě jsme ušetřili práci a je tady lepší prostředí. No a tak podobně, já jsem jenom tak vůbec namátkou, protože to se nedá předepsat, to musí člověk pružně reagovat na situaci, která tam je. Ale opravdu pochvala musí, podle mého názoru, by měla být něčím, co dítě pochopí, že to není formální. Že to je opravdu, že to vychází z potřeb toho člověka, který chválí, ukázat se uznalý vůči tomu, co je pochvalihodné. Velice záleží na tělesném stavu dítěte, jestli to dítě bude nebo nebude a do jaké míry bude přístupno přijetí dalších vlivů. A rychlejšímu nebo pomalejšímu postupu vývoje platí, že choroba, která se toho dítěte dotkne, je sice řádově vždycky něčím nesprávným. Ale pokud je tohoto nabalování, tohoto získávání je něčím významně důležitým. Dítě významně roste chorobami, které ho potkávají. Je samozřejmě zapotřebí, aby v té chorobě jsme se k němu chovali ohleduplně. Protože v něm vedle té choroby probíhá proces jiný, o kterém lékaři nevědí. Probíhá proces vnitřních změn, duševních. Já mám právo o tom takhle mluvit, protože když jsem vyšel z těch 14 operací přivědomí, tak jsem byl duševně úplně v jiné pozici, než bych byl býval byl, kdybych se to bylo nestalo, a než je kterékoliv dítě, kterému se to nestalo. To je úplně jiná pozice. Já jsem se dostal do pozice člověka, než říkám dospělého, protože to bylo pořád dítě, které na sebe vzalo úkoly nikoliv dospělého člověka, ale disciplinovaného člověka. A ta disciplinovanost nespočívala v tom, že by byl nějak si to umínil, že to dítě vypadalo jako tvrdohlavé, nebyla to pravda. Nýbrž, že se na něho nabalila schopnost unést nebo živě následovat najednou se zrodí vší vnitřní potřebu, třeba po správném životě. Což se stává, že je neúnosné i pro dospělého člověka. On ví, že je to správné, ale jedná jinak. Není schopen se zvládnout. Kdežto toto dítě také nebylo schopno se zvládnout, ale mělo v sobě moc, která nebyla jeho a která nad ním bděla jako strážný anděl a ho provázela a dneška ho provází. Čili kdybych řekl to pohádkovým způsobem a tomu děti to vysvětlil a pozoroval, že po nějaké chorobě je trošku jiné, tak bych mu řekl. Podívej se, Petříku, teď jsi byl těžce nemocen. Už jsi z toho venku. Ale nejenom proto, že tě ošetřovala maminka, lékaři, ale že s tebou byl andělíček strážný. Ten na tebou bděl, a tím, co ty lékaři a ta maminka odložila od tebe svou ruku ochranou, protože už viděla, že jsi z nebezpečí vyvázl, tento anděl s tebou zůstává. A už s tebou zůstane do smrti. A to je ten nový prvek, to říkám se vám, v tobě, který se zatím v sobě neměl a který s tebou půjde do života a který tě bude razit cestu kupředu. Drž se tohoto anděla strážného. A buď mu za to vděčen. Nemáš být nevděčen rodině a lékařům, to byli dobří lidé, ale sami by nic nezmohli. Tuhle ten andělček má tu schopnost, že permanentně je u toho člověka. Nepodává jenom léky. Nebo neobaluje tě do obkladu, nebo něco takového. Ne. Je tam ustavičně. A kdykoliv se k němu obracíš, tak znovu tě intenzivněji pomáhá. No. Asi tak. A nesmíš od něho očekávat lidské jednání. Musíš od něho očekávat spíš, to se vyšetluji samozřejmě jinak, nějakou pohádku, já to řeknu jenom tu výslednici. Od něho očekávat spíš, že jeho vliv bude vidět v činnosti tvé a v činnosti tvého okolí. Bude pozměňovat tvárnost tvého okolí, bude v lidech, kteří se s tebou stýkají, tebe chránit. Že oni třeba nemají ten styk s tím anděličkem, jako ty ho budeš mít, nebo jako ty ho máš a tak dále. Já to řeknu, říkám ještě dětinštějším způsobem, aby neměl nějaký vidění, nějaký vize, já si dám dobře pozor. Že já osobně jsem žádný vize nikdy neměl a jsem proti tomu mít nějaké vize nebo si nějaké hlasy. Tomu se musí zabránit. On musí žít v reálném světě. Ale musí vědět, že toto je pohádka, že mu to pohádkovým způsobem vysvětluju, jak na něho ze zevnějška někdo něco působí. Že není pravda, že my jsme tak stroze oddělenou bytostí, že bychom byli, zřejmě tomu, z 90% svými lidmi. My jsme z 90% výplodem svého prostředí. A z 10% jsme svými. A když se dělá příliš velký důraz, klade na těch 10%, jakože to jsem já, to je nesprávné. Ty součástí této přírody, ať je to strom, anebo člověk, anebo okolnosti, které vládnou v té přírodě a mezi těmi lidmi, a musíš umět v tom plout. Musíš v tom najít svou vlastní cestu, to je těch 10%. A kdybys přitom opomíjel těch 90%, tak nic nedokážeš, půjdeš proti proudu, proti těm 90%, to je ohromná mohutnost. Jestliže dědeček vychovává jinak děti, nebo mírněji než rodiče, kteří mají příliš na mysli to, aby to dítě jako rostlo podle jejich vzoru a se co nejrychleji dostalo do života, aby tam bylo, že ten dědeček vyplul ze života, tak už nemá tak na kvalt, jak se říká česky. Tak by si ten dědeček jenom měl uvědomit, že prvořadý úkol je jednota výchovy a že tedy mají pravdu vždycky ty rodiče, vždycky mají pravdu. To neznamená, že by měl ze své mírnosti slevovat. Ale musí to dítě připravovat k tomu, že rodiče mají zásadně pravdu. Když nemají tak napomenou rodiče, a ne, řeknu, ne abych říkal, maminka to s tebou dělá příliš stroze, to ne. To já bych takhle s tebou nikdy, ty jsi chudáček, no to ne. Ale že řekne, třeba udělat to takhle. Já to jako řeknu, já to spíš dělám, já to neříkám, ale já to teďka musím říct, protože to tady nemůžu předvádět. Ne? Dědešek řekne, víš, když by tady byla maminka nebo tatínek, tak by to dopadlo jinak, to je ti jasno. To bys dostal třeba na frak, nebo já nevím, nebo bys stál v koutě. U nás tam chodí do figury, jak jsem vám to říkal, ne? Takové nějaké věci. To bys chodil do figury, já to řeknu tou terminologií. On se musí postavit do kouta, a tam musí sekat dobrotu a jako tady do té koupelny nebo co takového, ne? Až dokud se nezmění, to musí sám uvážit. Až se změní, tak smí přijít na zpátek, pak musí ovšem jednat jinak. A tak to by dopadlo takhle. Nebylo by dobře, kdybychom se domluvili už sami spolu a jednali už podle toho, co si přeje tatínek a maminka. Teď ty jsi na nich závislý, ty musíš podle nich jednat. A potom budeme muset dělat podle učitelů. Bys byl l'enfant terrible v té škole a zase by si dělali psinu ostatní, nebo měli se strach. A to není správné, dělat tam šaška nebo se být strašidlo, taky není dobré. tak musíš především dbát na ty hlavní činitele výchovy, to jest na rodiče. A já musím všecko možné dělat, abych tě přiblížil jejich stylu výchovy. Tak v této tendenci se chovám jako dědeček. Ja? Takže já třeba tomu mladšímu třikrát za den namlátím. Ne? Oni je rodiče nemlátí. Říká, já jsem přísnější. Já tebe musím mlátit. Protože když to dítě řádí způsobem bezohledný, že na mě nebere ohled na mě, tak si dojdu představit, například vyřvávám, skáče po mně, takové věci. Tak řeknu, tak tohle to už je toho dost. Chvilinku to hezké, že se vyřádíš, ale už je toho dost. Tak teďka buď přestaneš, anebo dostaneš na zadek. A on, protože ví, že já mu neublížím, že to nebude bolet na ten zadek, tak řekne na zadek a řádí dál. A řádí dál, já řeknu tak dobře, teď na ten zadek bude. Tak on rovnou ten zadek prostře na to kanapé, ne? A já ho mlátím přes svou ruku, takže on to vůbec necítí. Vůbec to necítí. A já mu řeknu, už je toho dost. On říká, dědečku, jestli je to moc nebolí, tak ještě můžeš pokračovat. A já řeknu, ale už mi to hodně bolí, tak přestaň. No a já přestanu, ale musíš taky přestat tím. Já taky tedy přestanu. A tak způsobuji v něm soucítění s tím druhým člověkem. Takže on ku podivu, když vůbec se dostal nařezáno, jenom dědeček dostal nařezáno, tak on to už potom nedělá. A to jsou ještě jiné metody, samozřejmě. Kdyby vás přímo strašil, by ho mě vykládal. To já nemůžu tady přednášet. Tu mám dva takové důležité doplňky. Zdali příliš nepřeceňují vliv výchovy na dítěte, na dítě, když je známo, že z jedné rodiny dvě vede sebe třeba z existující děti a vychovávání týmiž prostředky vyrostou do úplně rozdílných jedinců. Jeden třeba do lepšího, jeden do horšího, jeden dokonce do zvrhlého z rodiny úplně spořádané. A že tedy by se na tu výchovu člověk měl dívat jako na jeden z prostředků a ne jako všemocný nástroj. No, jisto je, že když o této výchově mluví vychovatel, jako jsem byl jim já třeba, ačkoliv jsem neměl být, ta škola našeho typu už se nestará o výchovu lidí, že já jsem nikdy tuto stránku nezanedbával, kladl jsem na nějaký důraz, třeba se chybný možná, také jsem přitom vychovával, přestože to byl člověk dospělý. Takže ze mě mluví trošičku ten vychovatel, který patrně má vždycky tendenci to, co sám dělá, považovat za nejdůležitější. Ale já bych řekl na opravu toho protinázoru jednu věc. Jestliže z jedné rodiny vyjdou dva jedinci, od sebe se lišící, zdánlivě porážející názor, že výchova v té rodině nebyla účinná, protože na jedno to působilo vzhledem k jeho předpokladům a na druhého to nepůsobilo vzhledem, že ty předpoklady neměl, tak je tady jedna základní chyba v tomto usuzování, že totiž někdo měl předpoklady pro to zlo a protože výchova byla nedbalá, tak to zlo volně kvetlo. Jiný mě předpokládali pro to dobro, a protože výchova byla nedbalá, tak ono se vyvíjelo. Pro nedbalost té výchovy, pro, řekl bych, unifikaci té výroby výchovné. Takže to je hrozná rána, když se toto stane v rodině, do štítu těch vychovatelů, která by mohla končit tím, že by se ten štít mohl dokonce porazit. Mohli bychom si myslet, že ta výchova nebyla správná. Možná, že to tak úplně není, já to trošku přeháním, ale jisto je, že by se rodiče měli zamyslet, jestli opravdu v té výchově udělali všechno, co mohli. Když vychovávali stejným způsobem všechny, tak neudělali téměř nic. Brali totiž ohled jedině na sebe a podle svého vzoru, což je cesta nejmenšího odporu, vzhledem k ním, k jejich osobnosti, vedli ty svoje děti. Jestliže ale vedli individuálně, tak se tohle to nemůže stát. Jestliže se ten rodič nebo ten vychovatel podívá na dítě a snaží se poznat jeho individualitu, tak může velice snadno podporovat třeba nepatrné sklony k dobru a může nechat rozrůst. A může nechat zastínit jasnou tendenci ke zlu těmito prvky, které vytlačí prostorově v té duši to zlo. A to je prosím možné, to víme. Jinak, kdyby toto nebyla pravda, tak je člověk nevychovatelný. Tak je to otázka náhody, on má genetické sklony takové, no tak je to marné ho nějak vychovávat. Já zastávám názor, že každý člověk je vychovatelný. A že tedy se nesmíme vzdávat naděje, že z něho uděláme takového člověka, ne podle sebe, jakého bychom si přáli mít, aby nenarážel na těžkosti v tom prostředí, ve kterém bude žít. To je první věc. Druhá věc tam byla, já myslím, že tam, jak se to nazvá? Dobře. Že totiž lidé, máme zprávy o tom, kteří byli třeba i zvrhlí v mládí, jako třeba tady ty, třeba ne? Ano, správně tak. Tak ve stáří měli veliké úspěchy, to všem není tvůj případ, ale on se to někdy taky tak stane. Někdy je to kombinováno, víš, čeliak. No, ale prosím, takže on tak nejde, jsou dvě škatulky jenom nejsou, no těch škatulek je víc. Ale víme si takového svatého Augustína, svatého Františka, to byly skvělí, to byly největší světla křesťanské mystiky a oni zrovna nežili vzorným životem mládí, ne? A velice nevzorným životem. Jak je to možné? Na to je odpověď velice snadná. To není způsobeno jejich špatnostmi, ale snadností odpoutat se od sebe u toho člověka, který má, když se mu otevřou oči, se mu ukáže jiná stránka života, má snadnou schopnost sebe nenávidět, sebe opustit, protože byl špatný, protože je snažší možnost sebe nenávidět a sebe opustit a proto se stát jiným člověkem, proto najít sobě prostoru, místo pro nové vtělení, nové převtělení do jiného člověka, já tomu říkám dneska převtělování, nebo znovuzrození, je to řečeno, tomu říká Ježíš Kristus, než ten člověk dobrý, takzvaně dobrý, po všech stránkách vyrovnaný. Proč? Já mám zkušenost tuhle. Já nehnu člověkem, ani ochlup nehnu člověkem, který si o sobě myslí, že jedná správně a že tedy není třeba vůbec na něho nějak působit, aby byl ještě lepší. Ten se nikdy do smrti nestane vědomým spolučinitelem Božím. Nebude podílet na jeho činnosti vědomě, nebude se s ním tedy stýkat. A já mám tu na mysli, a na mě to maminka nebude mít, doufám, za zlý, že takovou ženou byla například moje maminka. Poctivou ženou. Opravdu málo kdo by na ní byl našel nějakou chybu. Její maminka říkala, holka, já tě lituju. Na tobě, kdyby se dříví štípalo, tak ty budeš držet. Ona odpouštěla kdekomu. I těm svým největším pronásledovatelům. Ona neměla nepřátelé. Oni někteří lidi byli, jim to bylo solí v očích, že ona je taková, zkoušeli, kam to až ještě vydrží. Co ještě ona všechno snese. A zrovna ty příbuzní tak, takhle to zkoušeli, jedna z nich, tak už je po smrti. A maminka to všechno snesla, když to nesla, tak ujela třeba z Plzně do toho Gottwaldova, aby si chvilinku odechla, aby nabrala nových sil. Jenom aby nabrala nových sil, aby s nima zase v dobrém mohla, protože už to nevydržela, aby mohla s nimi zase v dobrém vycházet. Aby zase snesla další dávku utrpení. Tahle ta matka nebyla schopná přijmout moji devizu, že takhle být hodný je absolutně nedostatečné pro duchovní zestup. Protože sebezlepšování nebo zlepšení sebe do určité míry, přes kterou člověk už dál nemůže jít, protože je jenom člověkem, je to minimum, ze kterého je třeba udělat obrovský skok k nějaké mystické výši, to znamená k vědomému spojení s Bohem, a toho člověk není schopen, když neví, co je mezi článkem. Mezi tímto sebezlepšováním a mezi tím vědomým spojením s Bohem. A než tedy vysvětlím, co je tím mezi článkem, tak bych chtěl ještě se vrátit k těm špatným lidem, třeba tomu Augustinovi a jiným. Proč tedy oni měli možnost tak se jenom vyšinout? Protože tam se snadno dopracuju k tomu mezičlánku. Protože třeba ten svatý Augustin byl člověk vzdělaný, který ještě, při tom, že byl zvrhlý, tak byl vzdělaný. To se někdy kloubí dohromady. Tam se jenom měl ovládat. Byl pijan a takový. No, ale měl přátelé, kteří nebyli, kteří byli daleko hodnější než on. A ti poslouchali kázání tehdejších svatých křesťanských. O nich vůbec nebude v historii lidstva ani zmínka nikdy. Ty zapadli, nikdo o nich nic neví. A nebylo to důležité, ale bylo důležité na tom, že měl takové přátelé. A ty mu ustavičně říkali, prosím tě, ty zvrhlíku jeden, ty si nevzal ještě na vědomí, že už je 400 let po narození Krista, že bys měl trošičku taky se všímat toho, co on kázal. On říkal, já tomu ale nevěřím. Já nevěřím, že to byl Bůh. Vždyť přeci jsme tady měli taky svoje bohy a ukázalo se, a Platon to sám tvrdil, že to jsou bohové nepraví. Že my je považujeme za bohy, to, co potřebujeme, abychom si usnadnili postoj vůči nesmrtelnosti. Ale ve skutečnosti neexistují. To jsou jenom pro naše potřeby tady, pro naše vnitřní duševní potřebu. Tak já myslím, že to takového je taky Kristus. To z toho si vymysleli, nebo zatím jdou proto, že to potřebují mít, že potřebují nějaké světlo, které by jim svítilo. Bez té potřeby se málo obejde. Ale já se bez něho obejdu. Mně ta sklenička vína je větším světlem než ten Kristus. Asi takhle s nimi mluvil. Ale oni řekli, podívej se, tě nenutíme, abys přijal tu víru. Jenom dej na stránku své vzdělanosti. Ty máš nejvyšší římskou vzdělanost. Takovou nějakou jejich vysokou školu. Ale máš ji v provinčním městě získanou, někde v Africe. A kdybys byl získal tu vzdělanost přímo v Římě, tak bys měl lepší přístup k těm věcem. Protože my jsme tady přeci jenom jinou školou než tamní. My tady nemáme ty periferijní vztahy a tomu Římu a máme to z první ruky tu jejich kulturu a máme ji solidnější. Tobě ještě v této vzdělanosti něco chybí, víš? A ti, co to tady kážou, to jsou také Římani, také vychovaní lidé v Římě. Ale poznali, že to není všecko a že nějaká nastavba je možná. Poslechni si je aspoň. A tak on chodil na doporučení těch svých přátel to poslouchat a potom do hospody. Zase poslouchat, zase do hospody. A tak to pořád střídal, protože by mu ta hospoda byla chyběla. Rozumíte? A potom ho ta hospoda už přestala bavit, protože to bylo tak mocné víno, které pil z úst toho svatého Ambrože, který mu tam kázal, že, a tak skvělou latinou mluvil, ten Ambroš, že on říkal, ta moje africká latina, se tomu nevím, on ho uctíval jako skvělého řečníka, on se mu obdivoval v jeho metaforách, v jeho přístupu k vědeckému názoru a tehdejšímu a jeho rozhledu po řeckém světě, jak on citoval staré Aristotela, jiné vědce starého věku, a říkal si, on vůbec není hloupý, ten člověk. Jak mohl tak chytrý, vzdělaný člověk přijmout toho Krista. Teď to jsou všechno jenom obrazy. Sice hezké, ale jenom obrazy. Žádná skutečnost. Ty divy já tady nevidím, co ten Kristus dělal. Ty se dneska nekonají. Proč se nekonají? Tak zahořel touhou setkat se svatým Ambrožem a poradit se s ním, jak je to možné, že ten svatý Ambrož tak lpí na tom Kristu. Postavím otázku rovnou takhle. Ty jsi za to asi moc dobře placen, že takhle hezky kážeš. A svatý Ambrož říkal, ano, já jsem velmi dobře placen, protože já jsem odměňován přítomností Kristovou. A ty jsi odměňován přítomností Kristovou. Já ti řeknu, kdo ztratí svůj život, ten nalezne věčný život, a on je tím věčným životem. Zkus to ztratit sebe, zkus to sebe zapřít a přijď jednou neopilý na tu moji přednášku. A on říkal, jak dlouho to budu muset vydržet, aby chodil neopilý na tyto přednášky. On říkal, to bys musel vydržet tak asi 2 měsíce. No to nevím. No ale tak zkusím to 2 měsíce, co mě udělá v životě lidské 2 měsíce. 2 měsíce přišel neožralý na ty jeho přednášky. To znamená, od toho, co měl nejradši, co bylo motivem jeho života, gurmánství, bon vivánství, život pro svoje blaho osobní, Ananda, to zapřel. To pojetí nízké to Ananda. On užívá on taky vyšší Ananda a nižší Ananda, prosím, upozorní. A on říká o tom nižší. Takže kdo to rozezná, kde skončí to nižší, kde to vyšší, to je těžký. No on to nerozeznal samozřejmě taky, ale zdal se toho a za 2 měsíce byl obrácen. Nevěděl ani, jak tomu došlo, ale bez toho Krista nemohl být živ. Dal se pokřtít, a protože ho křtil zrovna ten svatý, tak přinesl na něho větší míru nebo dávku ducha, než při normálním vstupu se děje. Takže ten svatý Augustin získal obrovskou moudrost hned při křtu. Jinak byl dospělý, pochopitelně, a šel to záměrně. A potom teprve se dověděl, že nepůsobil na svatý Ambrož, působila jeho matka, za něho ustavičně modlila a tak dále, a tak dále. To potom si to skloubil dohromady a už zůstal věrný Kristu. Svatý Augustin je příslovečný, jeho myšlení příslovečné, nebo jasné, nebo vyhraněné po té stránce, že rozeznává nižší poznání od vyššího. Že ví, kam až může dospět rozum. Já myslím, že vám poslouží to přirovnání, o kterém on píše ve svém vyznání. Ocitl jsem na břehu mořském a viděl jsem tam dítě přelívat moře do malého rybníčku. A řekl jsem tomu dítěti, hloupé dítě, co to tady děláš? A říkal, proč jsem hloupé, já se tady hraju. A co chceš tím dokázat? Já chci toto moře přelít do tohoto rybníčku. To tam nevejde. Augustine, do tvého rozumu se také nevejde. Ta moudrost Boží. Zanech toho, aby se rozum zasahoval tam, kam rozum už nemůže zasahovat. Ty musíš znát meze rozumu. Klaď mu ty meze. Vzdělávej se dál rozumově. Ale klaď mu ty meze. Rozlišuj, co je z rozumu a co je z vyššího poznání. dítě zmizelo, protože to byl Kristus, ne? Tak to je možná Bachor, kam jsi to vymyslel, tu krásnou, a chtěl tím ilustrovat, že je člověkem, který rozlišuje nižší poznání z rozumu pocházející, no, od poznání vyššího, které nemá spojitost s rozumem, ale může na rozum bohatě působit. Může ho obohacovat, osvěcovat. Pamětku, že většina těch lidí, dobře vychovaných, nikdy nestála na té výši, nedostala se na tu výši hlubokého duchovního poznání svatého Augustína, protože jim chybělo to ochutnání těch lidských špatností, ta pachuť, která je odpuzující potom později při tom dalším vývoji a která je samočinnou ochranou toho člověka před tím, aby se k tomu zpátky vrátil. Oni pořád pro svoji dobrou výchovu šíhali po špatnosti, které byly uchráněny neprávem. Litovali, že si zase nevyžili. Tak to asi myslel. A proto, že na dvou židlích seděli, nemohli se nikam dostat. Tak jestliže výchova byla prováděna tímto způsobem, odříkavým, že totiž tomu člověku nedopřála rozvinout jeho život a zabrzdila ho tam, kde ještě neměl být zabrzděn, tak samozřejmě předurčila taková výchova vývoj, který vedl k prostřednosti. To je jasné. Jestliže ale výchova šla tím směrem, že člověku dovolovala, aby se vyžil v té oblasti, ale dokonale vyžil v té oblasti, která je mu vlastní, která je mu nejsnáze přístupná, která je hlavním článkem jeho povahy, tak on snadno oželel to ostatní, o co přišel, tou dobrou výchovou, když měl kde se vyžít. Musíš myslet, že každý člověk má potřebu celobytostně něčemu patřit. A když se mu tomu nedá příležitost, tak nepatří potom ničemu nikdy úplně. A když se mu dá příležitost celobytostně něčemu patřit, tak potom zase patří také, třeba to nebylo duchovní, patří také tomu duchovnímu celobytostně. To už je předpoklad, který výchova zanedbává. A já si myslím, že většina výchovy také to zanedbává. To tam zastavím. Se dojem, že chci vychovat jenom dobrého člověka, tak já jsem chtěl budit dojem, jsem chtěl vychovat člověka, který co nejrychleji zná dobře a včas. To je ta dobrota jeho. Přejde k sebe výchově. A proto jsem říkal o těch pohádkách, jak reaguju na situaci, ve které to dítě žije, aby si z ní vědělo rady. A mám jenom pomocnou ruku, jak urychlit sebevýchovu. Já se domnívám, že u lidí, kteří neměli tak vyhraněné vychovatele, myslím psychicky, že by byli vzorem, nebo že by měli možnost vůbec zapůsobit, že ty dost brzo přešli k sebevýchově a že to bylo velikým přínosem, pokud měli k tomu schopnosti tu sebevýchovu nějak pěstovat. Prosím vás, zastavte.